Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u novinarenje. Ovoga jutra zaobići ćemo stranu štampu, budući da su naše kolege u inostranstvu poslale neke zanimljive priče iz svojih zemalja, dosta aktualnih tema koje smo zaista ovog jutra uspeli da pokrijemo dopisnicima sa lica mesta. Za početak ići ćemo u Bugarsku. U Bugarskoj su u toku sve ozbiljnije demonstracije, ne samo zbog cene struje, već generalno i zbog uslova života, rastuće nezaposlenosti. Naravno, okidač za sve su bili veliki računi za struju koje građani dobijaju posebno od ove zime. Ceo problem u Bugarskoj nastao je od privatizacije njenog energetskog sektora, ulaska stranih firmi u Bugarsku, koje su zatim podigle cene, a vlada više nije mogla ništa da učini tim povodom, budući da je sve bilo regulisano ugovorima, i premijer je na kraju podneo ostavku. Presek situacije u Bugarskoj što se tiče prošle večeri i najava dešavanja što se tiče današnjeg dana, to ćemo sad čuti od naše koleginice iz Sofije, specijalno za novinarenje, Desislava Dimitrova.
Bugarska će verovatno u aprilu ili u maju na vanredne parlamentarne izbore, samo jedan dan nakon što je rekao da ostavku ipak neće podnati i dva dana nakon što je ostavku podneo ministar financija i zamenik premijera Simon Djankov, u sredu ujutru, kad je parlament trebao da se izjasni u promenama u vladi, Bojko Borisov je pred poslanicima objavio da u podne on i njegova vlada podnose ostavku, jer je očigledno to ono što je od njega narod tražio. Verovatno se u Srbiji nešto veći čulo od toga, ali za one koji nisu baš pratili dešavanje u našoj zemlji, moram naglasati da je do današnje situacije stiglo posle 10 dana protesta u nekoliko gradova zemlje, od kojih je najveći bio upravo u utorak uveče u Sofiji. Protesti su počeli prošle nedelje, a povod su tada bili previsoki prema demonstrantima računi za struju. Građani su se bunili protiv tih visokih računa koje se kreće između pa 150-200 evra. Imalo i onih koji su se žalili da su im računi 400-500 evra. Dakle, utorak uveče je održan još vrlo masovan protest, stiglo, bilo je nereda, tuče, hapšenje, najavljene su i za danas, i to i onih koji podržavaju vladu i onih koji su protiv nje. Danas će se ostavka kabineta naći pred parlamentom, gde je poslanici moraju izglasati. Opozicija, koja je u sredu bojkotovala sednicu parlamenta, već najavila da će podržati ostavku. Vladajuća partija GERB, što na srpskom znači grb, takođe. A isto danas predsednik Republike Rosen Plevneljev daće zvaničnu izjavu, prvu posle svega što se desilo. On je povodom svega što se desilo u sredu prekinuo sve svoje obaveze do kraja nedelje, kao i sva svoja putovanja van zemlje. Kao što sam već rekla, sad se očekuju vanredne izbore, moguće da se to desi još krajem aprila. Inače, redovni izbor je trebalo da se održe negde u početku jula. Trenutno, kao što sam rekla, je sve u rukama predsednika Republike, koji mora predložiti mandatara prelazne vlade, s tim što premijer već u ostavci je u sredu rekao da on u prelaznu vladu neće ići, što znači da bi mandate mogle da pređe u ruke socijalista, druga po veličini poslanička grupa u parlamentu. Ako i ona odbije preuzeti mandate, onda on ide u sledeću po veličini grupu, što se već desilo pre nekoliko godina. Naime, mandatar će biti, je bila tada neka manjinska stranka. Dakle, situacija se ovde menja iz dana u dan. Imali smo ostavku zamenika premijera i ministara financija u ponedeljak, a onda se stiglo i idu ostavke vlade, sledi glasanje u parlamentu, sve to prate i sve zemlje u okolini, prati Evropska unija takođe, tako da vidjet ćemo šta će se desiti u sledećim danima.
Desislava Dimitrova u Bugarskoj. Nastavit ćemo da pratimo događaje u glavnom gradu Bugarske danas. Zaista najavljene su prvo još demonstracije, a drugo čut ćemo i kako će se izjasniti predsjednik zemlje i da li ćemo saznati nešto o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Prelazimo na drugu temu danas. Štampa širom sveta, koja je odavno prestala da piše o Srbiji, budući da više nismo top vest ni po čemu, osim po sportu možda, počela je da prati pregovore Beograda i Prištine sa sve većom pažnjom, zato što, evo, našim kolegama u drugim medijima, čini se da oni stiču utisak da je nešto krupno na pomolu, čak i u zemljama gde Srbija ne zauzima visoko mesto u medijima, kao što je Norveška, na primjer, počinju da niču tekstovi o tome šta se događa u Briselu između predstavnika Beograda i Prištine. Mi dobro jutro želimo našem kolegi u Oslu, Saši Dimitrijeviću. Saša, pozdrav.
Dobro jutro, nam je odavde iz Osla u minusu, ovde minus 10 stepeni, ali imamo i topliju vest koja će vas ogrejati. Ona glasi, Srbija na pravom putu suprotno svim očekivanjima. Ističe u naslovu komentator Aftenposta na Osmund Vilešrud, inače bivši dopisnik norveškog vodećeg dnevnika iz Beograda. Poznavalac naših prilika i neprilika ukazuje da će razgovori u Kosovu u Briselu pokazati da li je na Balkanu moguć pragmatizam. U feljtonskom pasusu podseća da u više evropskih metropola pobjeda Nikolića na izborima nije dočekana dobrodošlicom. Prošlost je opterećivala. Međutim, a pozivajući se na izveštaj Međunarodnog instituta za strateške studije u Londonu, Aftenposten komentariše da duže od pola godine u preuzimanju vlasti Nikolić i vlada opstaju bolje nego što se strahovalo. Predsjednik je u spoljnoj politici zadržao liniju prethodnika. Srbiju nije odveo direktno u ruke Rusije, ojačao je političke i vojne veze sa Amerikom, nastavio je da vodi Srbiju ka članstvu u Evropskoj uniji. Međunarodni institut za strateške studije ovakav politički kurs naziva strateškim pragmatizmom koji može biti dugoročan princip srpske politike. Uoči sastanka u Briselu, između premijera Dačića i šefa vlade u Prištini Tačija, optimistički signali došli su od strane predsjednika Nikolića, što Evropsku uniju može da podstakne da to prihvati kao premisu za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Aftenposten također navodi da Beograd i dalje isključuje priznanje Kosova.
Zanimljivo. Saša, inače nema mnogo ovakvih tekstova u norveškoj štampi.
Nema, nažalost, ali ih očekujemo.
Da. Hvala, eto jedan pogled iz inostranstva i to relativno dalekog i kao što naš kolega Saša Dimitrijević kaže, iz hladnog inostranstva. 11 minuta je do 10 sati. Emisiju novinarenja nastavljamo pregledom nekih od domaćih izdanja, ali ne pregledom onih na koje smo inače navikli. U studiju sa nama ovog jutra Mirina Blažić-Mikić, urednica emisija Gosti iz prošlosti i Srpski na srpskom. Dobar dan.
Dobar dan.
Rekao sam novine koje ne listamo svaki dan, koje, ja mislim da još uvijek nismo čak ni imali čas da imamo u ovom studiju. To je jedno poznato i staro izdanje književne novine, aktualan broj, a naš povod je Svetski dan maternjeg jezika. Koji je, da li je to danas?
Da, da, da. Da, zato listamo književne novine, dvobroj za januar i februar 2013. To je list za književnost i društvena pitanja koje izdaje Udruženje književnika Srbije, kupuje se na kioscima, ko ne zna, i ima izuzetno sitna slova. Ona su toliko mala da ne mogu da se čitaju bez nekog optičkog pomagala, tako da danas novinarimo s lupom u ruci. E sad, napravila sam i mini anketu među studentima od 20 godina i oni su mi rekli prvo da pojma nisu imali da te novine postoje i drugo da naslovi nisu loši i da bi ih možda povremeno i čitali da su slova krupnija i da su novine jeftinije.
Da li su studenti književnosti ili generalisti?
Ne, to su bili studenti psihologije i studenti Fakulteta političkih nauka. E sad, da je svega toga bilo i da su kupili ovaj broj književnih novina, mogli bi, osim naslova, da pročitaju i da je povodom Savindana u Udruženju književnika Srbije održana Svetosavska akademija koja je okončana dodelom Blagodarja. zaslužnima za rad udruženja i ovo ne bih ni pominjala da nije te lepe, stare, zaboravljene reči našeg jezika
koje ja pripučujem,
eto, koje samim svojim sazvučijem daje svečan ton tim priznanjima. Blagodarija su inače zahvalnice.
Eto.
Druga strana književnih novina čuva još jednu našu lepu reč, to su priložnici. To su oni koji su novčanim prilozima pomagali rad novina i njihova imena su navedena u okviru zajedno sa priloženim sumama, što podsjeća na novinska izdanja s početka prošlog veka. E sad, tema ovog broja književnih novina je veoma interesantan i on je autorima postavljen kao pitanje koje glasi: gde je nestala kritika srpske poezije? Pritom je srpski u zagradi, tako da su autori mogli da se osvrnu i na prevedenu poeziju. Oni su ipak u najvećem ostali u domenu rasprave o tome kud se dela domaća kritika i ja bih izdvojila razmišljanja pisca i kritičara Čedomira Ljubičića, koji u tekstu pod naslovom "I apolitične ubijaju, zar ne?" piše ovako: izdavačke kuće, pre svega one velike, kao proizvod divljeg balkanskog kapitalizma, stavile su poeziju na marginu svojih prioriteta. Objavljivanje pesničke knjige im se ne isplati i ne libe se da na svojim web sajtovima istaknu da ne primaju na čitanje pesničke rukopise.
Nevjerojatno.
Pesnici zato nalaze spas u manjim izdavačkim kućama, gde mogu da objave knjigu čije će štampanje ili platiti sami ili putem donacija i umesto novčanog honorara dobijaju honorar u knjigama koga čini gotovo čitav tiraž. I taj stravični krug se završava u knjižarama, gde pesnik odlazi da bi ponudio nekoliko svojih knjiga na komisionu prodaju i biva odbijen sa gnušanjem. Ljubičić dalje piše kako su prethodne generacije kritičara bile u većoj prednosti od današnjih, jer se u mračnim i diktatorskim vremenima poezija poštovala, objavljivala i nagrađivala, i to honorarima i stanovima, visokim ugledom u društvu i prisutnošću u medijima, stvarajući sistem vrednosti koji sada ne postoji i za kojim lijemo krokodilske suze. Sada nema nikog ko bi nasledio čuvena kritičarska imena Skerlića, Džadžića, Mihiza, Kiša ili Pekića, jer se kritike pišu kao informacije, i to ili po osnovu političko-ideološke bliskosti ili prijateljstva, a negativne kritike gotovo da i nema. I reč dve o nagradama. Koliko god se poslednjih godina u Srbiji pričalo o književnim nagradama i njihovom dodeljivanju, nije se došlo do recepta kako da se nagrade dodeljuju pošteno i najboljima. U ostalom, sistem dodele književnih nagrada odavno prevazilazi kompetencije pisaca, pa možemo nešto da prepustimo i psihijatrima. Tako piše Ljubičić, a u književnim novinama vredi pročitati i poeziju Wilhelma Millera, na čije stihove Franz Schubert komponovao cikluse solo pesama "Lepa mlinarka" i "Zimsko putovanje". Onda tu su i pesme Leonida Latinjina, ruskog pisca, sećanje na našeg pesnika Slobodana Rakitića, koji je preminuo 1. januara ove godine, ali i na Branu Petrovića, koji nas je napustio pre 10 godina. I na kraju, zašto treba čitati književne novine čak i sa lupom u ruci? Zato što su to retke novinske stranice na kojima još žive najlepše reči našeg jezika.
Da, hvala. A da li možemo naći domaću poeziju? Sad rekli smo da je nema u knjigama, da ima i dalje u časopisima tu i tamo.
Ima u književnim novinama i domaće i prevedene poezije, ima kratkih priča, ima izbora iz književnosti koja se ne isplati našim izdavačima za objavljivanje, tako da zaista vredi čitati književne novine, čak i ako imaju ovako sitna slova.
Fantastično, zaista, verovatno kiosci štamp ili...
Kiosci štampe, kiosci da.
Štampe, da. Mirjana, hvala, eto, jedna vrlo korisna informacija i jedna analiza stanja u domaćoj poeziji i posebno kritici poezije. Mi smo završili još jedno novinarenje, sada je 9 sati i 56 minuta, ostavit ćemo vas uz malo muzike, a u 10 sati na našem programu su vesti.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.